Prvić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U ponedjeljak večer svečano proglašen novi ustav Crne Gore, prvi usvojen u nezavisnoj državi. Rudit Bat, ekspert iz Pariza, kaže da je razočarana ponašanjem prosrpske opozicije koja je glasala protiv.
Uvijek je razočaravajuće kada nemate 100% podršku za ovako važne stvari. Razočaravajuće što pojedine stranke još žele da se mobilizuju oko pitanja nacionalnog i etničkog jedinstva umjesto da svoj put trasiraju oslanjajući se na programe i perspektivu crnogorske budućnosti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodigom rekao da neće odustati od svojih mera.
Nema nikakve sumnje oko toga šta je stvarni cilj mojih odluka. I ubeđen sam da to tumačenje koje ćemo dati za moje partnere u Republici Srpske će dati jasan odgovor da je to odluka koja je dobronamjerna, čija je namjera upravo to da institucije funkcionišu i da ljudi dolaze na svoj posao.
Milorad Dodik.
I tu postoji naša bojazan da samo ne dođe do situacije da recimo dva na uštop trećeg mogu nešto da dogovore. A ja podržavam napore visokog predstavnika u dijelu da svi moraju da dolaze da rade na svojim poslovima, da trebaju da budu kažnjeni ako to ne rade.
U ponedjeljak se navršava 15 godina od otmice i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti državljana tadašnje Jugoslavije iz mjesta Sjeverin. I dalje se ne zna gdje su posmrtni ostaci žrtava, njihove porodice nisu obeštećene. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo.
Sjeverin je simbol jednog teškog zločina koji je počinjen prema građanima Srbije. I mi, naravno organizacija za ljudska prava, imamo tu jednu stalnu potrebu da opominjemo zbog tog Sjeverina, zato što sve te porodice su ostavljene bez bilja državne neke podrške i pomoći.
Na suđenju Zagrebu generalima Norcu i Ademija za ratne zločine odaziva se veoma mali broj svjedoka. Hrvatski oficir Mile Kosović, koji je smenjen nakon operacije Medački džep, ali je dobio stan, jedan od rijetkih svjedoka govori o pritiscima.
E sad ja znam da svaki put slučajno, evo imam u torbi, da se u roku 15 dana na miran način iseli mi sam. Ja ne znam kako bi ja to prihvatio, kako se slučajno mi ispada.
Semina Lončar iz Centra za razvoj demokratije.
Još uvijek niti je sudstvo spremno, ni sazrelo za suočavanje sa zločinima, a pogotovo počinitelji i javno mnijenje.
Povodom otvaranja 52. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, pitali smo građane da li će ove godine više razgledati ili kupovati knjige.
Uvijek kupujemo, zato smo došli.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi do posljednjeg dana sajma, ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koju me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo me kad sačeka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U ponedjeljak večer svečano proglašen novi ustav Crne Gore, prvi usvojen u nezavisnoj državi, a sedmi u pravno-političkoj istoriji ove države. Tokom pregovora o najvišem pravnom aktu postignut je politički dogovor između partija vlasti i dijela opozicije koje su izglasale ustava koji podrazumijeva formiranje samostalne opštine Tuzi, održavanje parlamentarnih izbora 2009. godine i uklanjanje verskih simbola sa državnih obeležja, konkretno krstova sa grba. Prosrpske stranke su petak glasale protiv usvajanja ustava, ističući da su ovim dokumentom zapostavljeni interesi srpskog naroda. Judith Butt, ekspert Instituta za bezbednosne studije u Parizu, smatra da novi crnogorski ustav predstavlja dobar okvir za napredak kompletnog društva, zabilježio Petar Komlenić.
Well, I think it's very good news for Montenegro, and it really
Mislim da je veoma dobra vijest za Crnu Goru da je postignuta saglasnost oko novog ustava, jer se time pruža utisak da je zemlja odlučila kojim će putem krenuti ka evropskim integracijama. Time je također dokazano da država ima kapacitet da postigne konsenzus oko nekih ključnih pitanja kao što je ustav. Tako da je dobra vijest što su političke odluke počele da se donose u regularnim uslovima.
Osvrćući se na činjenicu da prosrpske partije nisu glasale za ustavna rješenja, Bat kaže da pojedine stranke, nažalost, daju prednost kratkoročnim interesima.
Well, it's always disappointing when you don't have 100% support for any measure.
Uvijek je razočaravajuće kada nemate 100% podršku za ovako važne stvari. Različita su opredjeljenja unutar samog prosrpskog bloka, ali mislim da je razočaravajuće što pojedine stranke još žele da se mobilizuju oko pitanja nacionalnog i etničkog jedinstva umjesto da svoj put trasiraju oslanjajući se na programe i perspektivu crnogorske budućnosti. Mislim da su pojedine partije unutar prosrpskog bloka posvećene evropskim integracijama, a Ustav je veoma dobar okvir za napredak zemlje. Neke od ovih partija, međutim, još uvijek ne prepoznaju Crnu Goru kao samostalnu državu. Među prosrpskim partijama i dalje ima onih koje žele da pitanje crnogorske državnosti drže otvorenim, jer je to za njih dobar način da mobilizuju birače.
The question of Montenegrin statehood open is a very convenient way for them of mobilizing voters.
Judith Butt, ekspert Instituta za bezbednostne studije Evropske unije u Parizu, intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovarao Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio u ponedjeljak nakon susreta sa premijerom Republike Srpske i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodigom da nema namjeru da odustane od svojih odluka koje je nametnuo 19. oktobra, a koje se tiču funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Dodig je rekao da će njegova politička partija zauzeti stav nakon što dobije pravna tumačenja ove odluke, koje će Lajčak dostaviti u narednih nekoliko dana. Na sjednici glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u nedjelju zatražen od Lajčaka da preispita svoje nametnute odluke, najavivši u suprotnom ostavke u zajedničkim organima BiH. Inače, sastanak u Banja Luci sa visokim predstavnikom inicirao je Milorad Dodig. Više pojedinosti Erdovan Katana.
Nakon sastanka sa premijerom i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom u Banja Luci, visoki predstavnik Miroslav Lajčak naglasio je da njegove odluke nisu u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine, kako su to protumačili u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
Ja ću da dostavim jedno pravno tumačenje naših odluka, da je apsolutno jasno i pismen, na pismu to o čemu smo govorili, da nema nikakve sumnje oko toga šta je stvarni cilj mojih odluka. I ubeđen sam da to tumačenje koje ćemo dati za moje partnere u Republici Srpske će dati jasan odgovor da je to odluka koja je dobronamjerna, čija je namjera upravo to da institucije funkcionišu i da ljudi dolaze na svoj posao.
Visoki predstavnik je 19. oktobra nametnuo izmjene i dopune zakona o vijeću ministara BiH i od parlamenta Bosne i Hercegovine zatražio da izmjeni poslovnik o radu oba doma, a političke lidere pozvao da uspostave mehanizme sa ciljem bolje koordinacije reformskih procesa. Dodik, čija je stranka juče najavila da će bojkotovati rad državnih institucija ukoliko visoki predstavnik ne promijeni svoje odluke, danas je bio nešto umjereniji.
Dakle, mora se tačno znati da li je 22 većina da parlament može da odlučuje ili je morao da se prisustuje neko iz Republike Srpske da bi ta većina bila valida. Danas smo rekli da mora da prisustuje i mi ćemo začekati to tumačenje. U svakom slučaju, dakle, i tu postoji naša bojazan da samo ne dođe do situacije da recimo dva na uštop trećeg mogu nešto da dogovore. I mislim da kroz ova tumačenja možemo to da imamo. A ja podržavam napore visokog predstavnika u dijelu da svi moraju da dolaze da rade na svojim poslovima, da trebaju da budu kažnjeni ako to ne rade.
Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da su odluke visokog predstavnika proizvele ozbiljnu političku krizu u BiH. Partija Demokratskog progresa danas je pokrenula i inicijativu da se entitetski i državni parlament izjasne o ukidanju bonskih ovlaštenja visokog predstavnika.
Moje mišljenje je da je stanje vrlo ozbiljno i da stanje podrazumijeva mnogo ozbiljnije razgovore nego što ih je do sad bivalo. Ja mislim da treba dobro razmotriti našu inicijativu kojom se praktično traži opravdanost upotrebe bonskih ovlaštenja. Dakle, ne povodom ovoga, nego generalno, jer ja mislim da je vrijeme da se bonska ovlaštenja ugase, a to je naša inicijativa i naš odgovor na ovo stanje. Dakle, ne da se vezuje samo za konkretni slučaj, nego za jednu generalnu situaciju.
A i klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata uputio je danas predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Igoru Radojičiću zahtjev za sazivanje posebne sjednice parlamenta na kojoj bi bile razmotrene odluke koje je 19. oktobra nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Sve ishitrene odluke prema mišljenju Dževada Osmančevića i stranke za Bosnu i Hercegovinu ne idu u prilog rješavanju i onako loše političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Treba mnogo više i staloženosti, i smirenosti, i diplomacije, rekao bih, s obzirom na okolnosti koje mi vrlo dobro znamo kakve su u Bosni i Hercegovini, na shodno tome kako su se ranije realizirale odluke visokog predstavnika, i mislim da u jednoj tolerantnoj atmosferi, očigledno, suradnja ključnih ljudi, političkih vođa u Republici Srpskoj i visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u svakom slučaju može biti korisnija nego li donošenje mjera koje na određeni način već unaprijed, da tako kažem, potpuno eliminiraju te odluke i dovode u pitanje odluke koje, nažalost, znamo da vrlo često u krajnjoj instanciji budu primjenjene.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smatraju da posljednje odluke Dodika i njegove stranke ne doprinose stabilnosti Bosne i Hercegovine. Funkcioner SDP-a BiH Damir Mašić ističe da ga sve ovo podsjeća na politiku Srpske demokratske stranke s početka 90-ih godina.
Znači, gledano da je gospodin Dodik postao taoc svoje nacionalističke retorike koja je počela još prije izbora prošle godine. Ono što je problem što on pokušava ovim svime da uvuče cjelokupnu svoju stranku u sunovrat zajedno sa sobom i svojom politikom koja je udarila u zid, i još gore od toga pokušava cjelokupnu javnost u Republici Srpskoj pa i druge političke partije da veže u sebe.
Da li će se strasti u Republici Srpskoj smiriti ili će se ići u dalje zaoštravanje odnosa sa visokim predstavnikom koji je prema Dejtonskom sporazumu njegov glavni tumač, vidjet će se u narednim danima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku emisije o ratnim zločinima. U ponedjeljak se navršilo 15 godina od otmice i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije iz mjesta Sjeverin. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici su 22. oktobra 1992. godine iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj tokom prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba u mjestu Mioče izveli 15 muškaraca i jednu ženu koje su odveli Višegrad, gdje su ih u motelu vili na vlas, brutalno psihički i fizički zlostavljali i potom ubili na obali reke Drine. I dalje se ne zna gdje su posmrtni ostaci žrtava, a njihove porodice nisu obeštećene, zabeležio Želimir Bojević.
Porodice žrtava ističu da država Srbija ne čini ništa kako bi zločin u Sjeverinu do kraja bio rasvetljen. Behudin Hodžić, čijeg oca su ubili pripadnici paravojne formacije Osvetnici, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kako čovjek da bude zadovoljan kad nijednim gestom nisu pokazali nikakvu saradnju? Osim ovog suđenja što je bilo, a i to je jedva na jedvije trijade, i to je bilo eksperimentalno suđenje, priprema za jače slučajeve koji su pod većom medijskom prismotrom i pod većim značajem. A inače, ja potpuno optužujem državu da ona stoji za svega ovo.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, čiji su pravnici zastupali porodice žrtava u procesu pred srbijanskim pravosuđem, kaže za Radio Slobodna Evropa da se jedan od počinilaca ovog stravičnog zločina, Oliver Krsmanović, i dalje krije na teritoriji Republike Srpske. Ona ističe da u srbijanskoj policiji još uvijek ima ljudi koji znaju ko je bio nalogodavac ovog zločina i gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava.
Sjeverin je simbol jednog teškog zločina koji je počinjen prema građanima Srbije, i mi, nešto organizacije za ljudska prava, imamo tu jednu stalnu potrebu da opominjemo zbog tog Sjeverina, zato što sve te porodice su ostavljene bez zbilja državne neke podrške i pomoći. Tačno je da se ovdje sudilo neposrednim počiniocima, da je i Milan Lukić kažnjen u odsustvu na 20 godina, Međutim, zbilja do neke istine i pravde nije došlo. Te porodice još uvijek tragaju za kostima svojih braće, očeva, sestara koje su tada kidnapovane i ubijene na najsvirepiji način. Ali ono što najteže pada, to je da ne postoji neka, znači, podrška, da država nije došla do toga da ima tu obavezu da porodicama dodeli neke novčane naknade koje će da pokažu bar tu jednu, da kažem, obavezujuću brigu države prema porodicama žrtava.
Pred Okružnim sudom u Beogradu 15. jula 2005. godine za ratni zločin nad građanima Sjeverina osuđeni su na po 20 godina zatvora pripadnici Osvetnika Dragutin Dragićević i u odsustvu na istu kaznu Milan Lukić i Oliver Krsmanović, dok je Đorđe Šević dobio 15 godina zatvora. Lukić je početkom avgusta 2005. godine uhapšen u Argentini i izručen Haškom tribunalu, pred kojim je optužen za zločine protiv čovečnosti, a Krsmanović je i dalje u bekstvu. U maju 2006. godine Vrhovni sud Srbije potvrdio je prvostepenu presudu. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se mora preduzeti nekoliko koraka u pravcu kompletnog razotkrivanja zločina i namirivanja pravde. Jedan od tih koraka, kaže on, jeste i pravično obeštećenje porodica žrtava ovog zločina, koje država mora što pre da učini.
Jedan je da se pronađu nalogodavci tog zločina, zatim preostali izvršioci, da se obeštete žrtve ovog stravičnog zločina koji se dogodio zapravo na teritoriji same Republike Srbije. I to što se zločin dogodio u vreme bivšeg režima ne znači da sada nove vlasti nakon demokratskih promjena taj zločin treba da zaborave. Naprotiv, ja mislim da mora što pre da se iznađe rešenje da se bar delimično, nikada se ne može potpunosti obeštetiti oni koji su izgubili svoje najmilije, ali bar na ovaj način da država pokaže saosećanje i brigu za svoje državljane.
Tužiloštvo za ratne zločine u Srbiji slučaj Sjeverin i dalje smatra otvorenim, jer sve dok su osuđeni dalje u bekstvu, pravda nije zadovoljena, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić, portparol Tužiloštva za ratne zločine.
Ja se nadam, očekujem da će tužiloštvo sada, sutra prikupiti dovoljno dokaza da svi oni koji su eventualno počinili ratni zločin izađu pred lice pravde.
Behudin Hodžić ističe da, i pored toga što je slučaj Sjeverin dobio svoj sudski epilog, porodica žrtava neće odustati od insistiranja da se ovaj zločin rasvetli do kraja.
Tražit ćemo sve moguće načine da se dođe do pravih krivaca, do počinioca i do naručioca zločina. To je naš cilj, dokle budem mogao na nogama da idem i umno da se borim, da će boriti pa bilo na koji način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I dalje o ratnim zločinima. Prvi sudski proces za ratne zločine koji je Haški sud prepustio hrvatskom pravosuđu, suđenje generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, optuženima za zločine nad Srbima u akciji Medački džep, suočava se sa problemom svjedoka. O 143 planirana dosad je na Županijskom sudu u Zagrebu ispitano tek 30. Većina izjavljivala da se ničega ne sjeća ili da zločina nije uopšte bilo. O 12 pozvanih sa srpske strane za sad su se odazvala samo dvojica koji su uz još jednog oficira Hrvatske vojske jedino potvrdili da je zločina bilo. Prvi od 28 svjedoka koji u ponedjeljak trebalo da svjedoči video linkom nije pronađen, pa se nakon Karlovca i Splita problem svjedočenja za ratne zločine u Hrvatskoj ponavlja i na sudu u Zagrebu. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Zaštićeni svjedoci iskazi video linkom potvrđena je praksa u razvijenim zemljama, ali u maloj Hrvatskoj takav postupak je u samim začecima, ističe odvjetnik i pravni stručnjak Slobodan Budak, pa su i unatoč obećanoj potpunoj zaštiti identiteta svjedoci ipak uplašeni.
Sami svjedoci i ozračje, atmosfera naša koja još uvijek nije povoljna u tom smislu da je moguće ne bez teškoća učinkovito suditi za ratni zločin počinjen recimo s hrvatske strane. Mislim da je istina da je to još uvijek izuzetno teško, a pitanje koliko je moguće.
Predsjednica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar.
Činjenica da svjedok čiji se dolazak danas najavljivao i svjedočenje preko video linka da navodno nije pronađen, mislim da je to samo izlika za odgovor da još uvijek niti su svjedoci spremni da žrtve svjedoci da svjedoče o tim ratnim zločinima, jer ili se ne osjećaju dovoljno sigurnim ili još uvijek državni sustav, znači odnosno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstva pravosuđa trećih zemalja koji surađuju na ovom predmetu, da još uvijek nisu razvili mehanizme suradnje i fleksibilnosti, niti garantiraju zaštitu svjedoku koji bi se pojavio u sudnici ili preko videolinka. Mislim da ovdje najviše eskiviraju pripadnici Hrvatske vojske koji bi svjedočili za ove zločine i koje jednostavno njihova savjest ne dopušta da ti zločini ostanu nekažnjeni. Mislim da su pripadnici Hrvatske vojske ovdje najviše u opasnosti koji su izrazili volju da svjedoče o tim zločinima. I još uvijek niti je sudstvo spremno ni sazrelo za suočavanje sa zločinima, a pogotovo počinitelji i javno mijenje.
Predsjednica Karlovačkog odbora za ljudska prava Jelka Gumičić podsjeća na karlovačko suđenje Mihajlu Hrastovu za zločine nad srpskim rezervistima na Koranskom mostu 91. gdje su preživjeli svjedoci stigli tek na treće ponovljeno suđenje.
Predsjednica sudskog vijeća kaže dobili su pozvani, se odazvali i tako dalje. A o ovom trećem suđenju, kad su došla ta trojica, jedan je došao čak iz Švedske i sudac ga je pitao kako ste došli iz Švedske. On je rekao, lijepo, dobio sam poziv u sandučić poštanski. Dakle, tri put je trebalo sve to ponoviti i stvar dovesti do usijanja da bi se ovaj ti svjedoci pozvali. Hoću reći, svjedoci naravno da imaju strah. Kako ga i ne bi imali kad se naši optuženi za ratne zločince veličaju kao heroji, publika na suđenju glasno navija i tako dalje. Međutim, kad se stvarno želi, to se može.
Za razliku od sramotnih suđenja optuženima za ratne zločine u Splitskoj Lori i na Koranskom mostu u Karlovcu, najnovije suđenje u Zagrebu i tuženim hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić naziva bitnim napretkom.
Mislim da Mrčela to voli dobro. Ove stvari oko ovih svjedoka ne bi trebala biti greška suda. Ja mislim da bi odvjetništvo trebalo svako se pobrinuti da svjedoke optužbe osigura.
Za mnoge svjedoke sa srpske strane utvrđeno je da im je adresa nepoznata, pa im poziv nije ni uručen. Odvjetnik Anton Obilo kaže da ne brani Hrvatsko državno odvjetništvo koje je bilo dužno osigurati svjedoke optužbe, samo pojašnjava.
Ja ne sumnjam u Srbiji da tužiteljstvo, ono specijalno sude za ratne zločine, meni se čini da oni prilično dobro rade. Ali opet oni takve zahtjeve prebacuju vjerojatno na lokalnu policiju. Tako da vam je to odraz nesređene pravne situacije među državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije.
O atmosferi u kojoj se odvijaju suđenja za ratne zločine govorio je i današnji svjedok na suđenju u Zagrebu Mile Kosović, ratni zapovjednik Gospićkih domobrana, koji je nakon akcije Medački džep zajedno s generalom Ademijem smijenjen, kako bi se prema njegovom iskazu smirila međunarodna javnost, a za uzvrat je promaknut u viši čin i dodijeljen mu je stan u Zagrebu, ali u oči svakog svjedočenja doživljava, kaže, razne pritiske.
E sad ja znam da svaki put slučajno, pa zašto sad slučajno, evo imam u torbi, da se u roku 15 dana na miran način iseli mi sam. Ja ne znam kako bi ja to prihvatio, kako se slučajno mi ispada.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Iz kulture. U Beogradu je u ponedjeljak počeo 52. Međunarodni sajam knjiga. Ovu prestižnu manifestaciju otvorili su dramski pisac Dušan Kovačević i italijanska književnica Fleur Jegi, a čitav ovogodišnji sajam protiče u znaku Italije, počasnog gosta sajma, kao i 200. godišnjice dolaska Dositeja Obradovića u Srbiju. Na sajmu će se predstaviti oko 800 izdavača iz 21 zemlje sa više od 200 promocije izdanja, razgovora i okruglih stolova. Organizatori ove godine očekuju više od 150.000 posjetilaca, a izdavači kažu da je ponuda velike raznovrsna, te da će i ovaj sajam kao i oni prethodnih godina biti uspješan. Postavlja se i pitanje koliko će u opštoj besparici građani Srbije moći sebi da priušte knjiga, zabeležila Iva Martinović.
Kolone ljudi i saobraćeni kolaps kod Beogradskog sajma gotovo su tradicionalna slika svake godine kada se održava Međunarodni sajam knjiga. Ove godine na sajmu će se predstaviti oko 800 izdavača iz 21 zemlje, a organizatori očekuju više od 150.000 posetilaca. Poručujući da je ponuda ove godine velika i raznovrsna, izdavači očekuju da će i ovaj sajam, kao i oni prethodni, biti veoma uspešan.
Stubovi kulture svaki sajam knjige doživljavaju prvenstveno kao priliku za susret sa čitaocima i kao priliku da omoguće čitaocima susret sa našim autorima, tako da u tom smislu sigurni smo da će ovaj sajam biti uspešan. U Srbiji postoje dobri pisci, dobri čitaoci. Naša misija je da ih povezujemo, pa eto i na sajmu to činimo.
Posvećenost naše štande je uvek velika, zato što Narodna knjiga poznata po tome
tome da za sajam zaista veliki popust.
Kreativni centar je svake godine ovde po tradiciji velika gužva i ja ne vjerujem da će čak i ova kiša koja obično negativno utiče na broj posetilaca na sajmu, mislim da ni ona neće ovog puta promijeniti tu stvar.
I zaista, velika gužva bila je već tokom prepodneva, iako je sajam svečano otvoren u 18 časova. Ljudi su, kažu, došli da izbegnu velike gužve. Pitali smo ih hoće li ove godine samo razgledati ili i kupovati.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi do posljednjeg dana sajma ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koji me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo neka sačeka.
Pa izdvojila sam, pa za uglavnom nešto za fakultet šta mi treba.
Mislim da ću kupiti oko 3-4 knjige.
Uvijek kupujem, zato smo i došli.
Koliko ste novca izdvojili?
Pa 1000-1500 možda.
Izdavači kažu da ljudi koji prilaze štandovima najčešće i kupe neku knjigu.
Mogu da vam kažem samo otprilike od prošle godine, dakle, ljudi su zaista bili vrlo zainteresovani i mogu vam reći da smo mi takođe bili jako zadovoljni ako se samo, dakle, fokusiramo na to samom prodajem knjiga.
Pa meni se čini da ljudi uvek dođu na sajam da potroše neke pare koje valjda sakriju od sebe samih tokom godine, valjda i ono što nemaju oni potroše na sajma.
Mislim da se sada vreme promenilo i da sada ljudi više kupuju knjige.
Sajam knjiga zaista svake godine poseti desetine hiljada ljudi. Sa druge strane, pojedina istraživanja pokazuju da 45% građana Srbije nikada nije pročitalo ni jednu knjigu za sopstveno zadovoljstvo, a 80% ni jednu knjigu za potrebe usavršavanja. Na ovaj problem u Srbiji nedavno je ukazao i ministar kulture Vojislav Brajović, ističući da će osnovni zadatak njegovog ministarstva biti da izmeni ovu sliku Srbije. Beogradski pisac Vladimir Arsenijević veliku posećenost sajma knjiga i interesovanje građana tumači tezom da ljudi svoje godišnje bavljenje knjigom završe upravo na sajmu knjiga.
Imam utisak da se čitavo interesovanje za knjigu na neki način kod većine građana sabije u tih nedelju dana. To je prilika da se knjige kupe po nekim masovnim popustima, što je sjajna stvar jer čini tu ogromnu posetu sajmu. Sa druge strane, utiče na jedan donekle vulgarni identitet sajma knjiga, jer on naime isključivo prodajna manifestacija.
Sa druge strane, sociolog kulture Ratko Božović ne slaže se u potpunosti sa ovom ocenom i navodi da se situacija u Srbiji, kada je reč o interesovanju ljudi za knjige, promenila na bolje.
U vreme krize sajam je bio jedna simulirana institucija. Zapravo održavao se sajam koji nije bio to, nije bio po bogatstvu knjiga, po komunikaciji sa knjigama i po životu sa knjigama. Ja mislim da utoliko ukoliko se vraćamo civilnim odličnim života i koliko se vraćamo normalnom životu, izgleda knjiga ulazi u naš intimni prostor, u naš život. Tako da mi se čini da uz mnoštvo onih koji dolaze da ubiju vreme na sajmu, imamo i one koji su zapravo veliki ljubitelji knjige i oni koji će knjigu čitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom izveštaja ratu Hrvatskoj 1991. do 1995. koji su napravili eksperti iz Hrvatske i Srbije, zagrebački sociolog Ozren Žunec.
Hrvati su vojno pobjedili. Da li sad oni mogu pisati povijest? Odnosno, da li njihova povijest treba biti obvezujuća za taj događaj? Po mom sudu, samo onda, ukoliko ta strana bude i moralni pobjednik u ratu. Moralni pobjednik u ratu će biti samo onda kad se odredi spram onoga zloga što je ta strana učinila u ratu.
U selu Novak je nedaleko od Prizrena nekada živjelo oko 400 Srba. U vrijeme sukoba 1999. svi odlaze, a 2003. godine vratilo ih se 30-ak, uglavnom stariji.
Čuti, trpi, nema sloboda, kao što te mogla misliš na ono, život, na i pobre, ne smo mnogo, mnogo da šetamo.
Do sad nismo imali problem, stvarno. Ovdje većina oko nas su katolici. Albanci, oni malo bolje komuniciraju sa nama i bolje... I pre rata da smo bili, uvijek su bili sa nama.
Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini na veoma je niskom nivou, pre svega među političarima. Primjer iz parlamenta.
Gdje su niski udarci, ali su još niži ljude, tako proziva kriminalcima. Jako je nizak udarac nas nazad prostitutkama. Ako vi mislite da smo mi to, nek sad potiše, ja nisam.
Zašto se odugovlači privatizacije javnih preduzeća u Srbiji? Ekonomista Milan Kovačević.
Najbolji način da se finansiraju političke stranke, što će imati svoje ljude u preduzećima i uzimati novaca koliko im treba.
Najnoviji talas poskupljenja izazvao veliko nezadovoljstvo građana Crne Gore. Beleška iz Bijelog Polja.
Skupo bre sve.
Ljuta na naše rukovodstvo što nam ne daju višu penziju, ne možemo da živimo. Ja imam 65 eura.
Nema više da dolazi sa strane ništa, a Crna Gora, iako je volimo, gola.
Glavni razlog poskupljenja je povećanje cijena sirovine.
Bila je penzija, pa sad dokle traje, pa počet ću gladovat.
Život je jedini, pojeftinije je život.
Zbog čega je Subotica grad sa najviše samoubistava u Srbiji, dr. Nada Marović-Vasković.
To je jedna teorija da je to geografsko-klimatsko područje koje pogoduje. Onda melanholija ravnice. Zatim da u ovoj regiji postoje ruže vetrova koji na specifičan način duvaju i na taj način proizvode efekat takav da ljudi imaju sklonost ka suicidu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O ratnim zločinima iz ugla historičara, bez poznavanja nedavne prošlosti i uzroka tih zbivanja, postoji opasnost od mitomanije i njenog ponavljanja. Rečeno je na okruglom stolu u Zagrebu povodom izveštaja rat u Hrvatskoj 1991. do 1995. koji su napravili eksperti iz Hrvatske i Srbije, beleži Eni Zebić.
Treba razgovarati, kazao je beogradski znanstvenik Mile Bjelajac zajedno sa zagrebačkim sociologom Ozrenom Žunecom, autor teksta Rat u Hrvatskoj 1991-1995. u kojem su pobrojane kontroverze između hrvatske i srpske historiografije na tu temu.
Treba razgovarati i bez jedne podloge da se što više zna šta se dešavalo i šta je prethodilo. Mi ćemo otići onda svi zajedno u jednom pravcu mitomanije i nečega što će kad tad ponovo otvoriti probleme. Prema tome, neka vrsta pomirenja, ne samo u ovom praktičnom ekonomskom smislu, ali u nekom mentalnom smislu, je svakako znati daleko više iz vlastite i drugih istorija okolnih naroda, jednostavno deluje oslobađajuće.
Jedinstvena povijest nedavnih zbivanja može se pisati samo sa stajališta univerzalnih vrijednosti, a može je pisati samo moralni pobjednik u ratu, kazao je njegov zagrebački kolega Ozren Žunec.
Hrvati su vojno pobjedili. Da li sad oni mogu pisati povijest? Odnosno, da li njihova povijest treba biti obvezujuća za taj događaj? Po mom sudu, samo onda, ukoliko ta strana bude i moralni pobjednik u ratu. Moralni pobjednik u ratu neće biti ako se iznose zločini koje je hrvatska strana počinjila, nego samo onda kad se odredi spram onoga zloga što je ta strana, isto ta naša hrvatska strana, učinila u ratu. E, onda će biti moralni pobjednik u ratu. I onda će ona pisati povijest. Ali to više nije hrvatska povijest, nego je to onda povijest koja stoji na stajalištu univerzalnih vrednota koje dijeli većina čovječanstva.
Ubijanje srpskih civila nakon Oluje i pljačke i paleži imovine velikih razmjera dovode u pitanje Žunecovu ocjenu o Hrvatskoj kao moralnom pobjedniku, kazao je zagrebački povjesničar Drago Roksandić. Plan Z4 kao mogućnost mirnog rješenja propao je jer ga je Milošević odbio, a odbio ga je jer bi potom nešto slično morao ponuditi Kosovu, što mu nije padalo na pamet, kazuje Roksandić.
Ljudi koji su odlučivali od svim tim pričama, nacionalna prava nisu doživljavali kao ljudska, kao građanska, nego kao instrumenti vlasti, moći i tako dalje. I tu onda dolazimo do jedne stvari koja je civilizacijski sasvim sigurno pogibeljna bila.
Novosadski povjesničar Ranko Končar upozorio je na potrebu da se istraživanje o ratu u Hrvatskoj dopuni uzrocima sukoba.
Nedostaje jedno istraživanje tih političkih procesa na prostorima cele Jugoslavije od 80. godina. Ja ću reći da je to vreme prodora stravičnog nacionalizma. Ja mogu da govorim o srpskoj stvarnosti koja je i politički i intelektualno i državno generirala nacionalizam. Imam također određena saznanja i o prilikama u Hrvatskoj i tako dalje. A ja to kažem zato što mislim da ni jedan od tih nacionalizama ne voli tu jugoslovensku državu. Oni se pojavljuju kao njen istorijski politički antipod.
Zagrebački sveučilišni profesor socijalne medicine Slobodan Lang sugerirao je da se studija o ratu u Hrvatskoj dopuni humanitarnim aspektom, od konvoja za Dubrovnik 91. do akcije zbrinjavanja srpskih civila nakon Oluje. Voditelj informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor sugerirao je da se nakon popisa kontroverzi napravi popis najvažnijih datuma, odnosno događaja u ratu, a povjesničar Josip Jučević upozorio je na neuravnoteženost izvora, odnosno na činjenicu da su u izradi studije o ratu u Hrvatskoj korištena 72 izvora, i to 18 međunarodnih, 1 slovenski, 13 hrvatskih i čak 40 srpskih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o životu srpskih povratnika na Kosovo. U selu Novake, nedaleko od Prizrena, nekada je živjelo oko 400 Srba. U vrijeme sukoba 1999. svi odlaze, a 2003. godine vratilo ih se svega 30-ak, uglavnom stariji. Kažu da su na njih svi zaboravili, uključujući i vlasti u Beogradu. Pripremila Jasmina Šćekić.
Anđelku Babiću je supruga umrla, deca su ostala u Srbiji, a on sa svojih 74 godine pokušava da preživi sejući povrće za sebe u bašti kod svoje rekonstruisane kuće.
Čuti, trpi. Pa ljeba imamo svoj, ljeba smo sejali pšenice, pa smo mljeli, dalje smo tamo pekaru i tako nosili ljeba. Pa Bogu tamo ima preko reke bašte su posjavalo papriku, postan, paradajz i tako, krompir. Nema sloboda, kao što te mora misliš na život, na i pobre, ne smo mnogo da šetamo.
Do Anđelka živi stariji bračni par Andrić, koje sin i snaha Biljana obilaze povremeno. Biljana kaže da je teško živjeti kao izbjeglica u Srbiji, ali da je u selu Novak je loše, jer se još uvek nisu stekli uslovi za povratak.
Mi povremeno idemo, obiđemo, da vidim, da ih pomolim stari, da opere, da čistiš. Tamo nemamo svoje, ovdje si usvojili, nemaš slobodu i kada vidiš nikako ne je dobro. Djecu da uzemo, nema škola, nema ništa, i kada vidiš, nikako. A da ima škola, da se vrati mlad narod, kada ima ovdje na dosta mladišta, imamo svi po troje, po dvoje djece, i opet bi oživjela, ali djeca u školu.
Ona priča o tome kako su ih kao raseljena lica primili u Lapovu.
Ti si Albanka, za njih nisi Srukinja. Teško je, ali što da radiš, moraš. Sin kad mi poša tamo peti razred, on kukao, neće da ide u školu, što pa ga zvali šiptar. Če dođe kući i plaće, zašto vre Nemanja, ja neću da vidim u školu, djeca mi se smije, ja sam šiptar. A Nemanja, ti ide u školu, što? Neću. I će plać.
Živorad Andrejević već 3 godine sa svojim suprugom opet živi u svom rodnom selu. Kaže da sa svojim komšijama Albancima nije imao nikakvih problema.
Do sad nismo imali problema, stvarno. Do sad bilo je dobro, do sad vidjet ćemo kako će se. Ovdje većina oko nas, ovaj deo, su katolici, Albanci katolici. Oni malo bolje komuniciraju sa nama i bolje. I pre rata dok smo bili, uvijek su bili sa nama. Ovdje je bilo selo jedno, kad smo izbjegli, onak niko nije htio da nas zaštiti. Niti ovi katolici su bili najbolji sa nama, su stalno se družili. Nisu smeli, tako reći možda, nisu smeli. Ono možda bi nešto uradili, nisu smeli.
Privremene kosovske institucije i država Srbija, prema rečima meštana, slabo pomažu ovo selo. Jedinu novčanu pomoć dobijaju od umnika i to u visini od 40 evra mesečno. Crveni krst im je dostavio seme za žitarice i povrće, ali Živorad kaže da su svi meštani suviše stari da bi se bavili poljoprivredom kao nekada.
Hoće mi se mene. Ja nisam sposoban. Nisam sposoban da orem sa traktor, pa da bacam đubre, pa seme, pa treba se raditi. Tako za kraj zrastao korov, ne radi se. Nema života ovde. Nema života ovde. Čim djeca nema u školu, nema života. Čim nema, mladi nema. To neka priča, ko što hoće da priča. Neka bude kako hoće status.
Inače, u selu Novake postoji jedna zgrada ambulante, ali bez i jednog člana medicinskog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
O kulturi dijaloga u Bosni i Hercegovini koja je na veoma niskom nivou. Parlamentarci i političari u svojim javnim nastupima ostavljaju više nego ružnu sliku. Državni parlament je zbog toga odlučio da usvoji etički kodeks koji bi eventualno smirio ponekad uzavrele strasti. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini svedena je na nivo ulice. Poslanici u skupštinama na svim nivoima uveseljavaju narod. Poruke koje se šalju često su šovinističke ili raspiruju nacionalnu mržnju. Ružne riječi i teatralni nastupi za parlamentarnim govornicama nisu rijetkost.
Gdje su niski udarci, ali su još niži? Ljude tako proziva kriminalcima. Jako je nizak udarac nas nazad prostitutkama. Ako vi mislite da smo mi to, nek svak potpiše, ja nisam.
Više nam nije ni čudno kada parlamentarci kažu jedni drugima da lažu, da su klocevi ili da neke druge koji ne razmišljaju kao oni treba sve pobiti. Izvršni direktor Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Muhamed Džemidžić kaže da političari moraju nositi posebnu odgovornost kada je u pitanju javni nastup.
Nažalost, oni su perjanica onoga što danas zovemo netolerantnost. S jedne strane, i oni su zagovornici, trebamo sjesti za stol pa se dogovoriti. Pa trebamo sjesti za stol pa čuti argumente drugih i tako dalje.
U nekim evropskim parlamentima ružne riječi pa čak i tuče nisu neuobičajene. Tamo gdje krv previše uzavri doneseni su etički kodeksi kojima je regulisan jezik i ponašanje poslanika. Bosansko-hercegovački državni parlament upravo čeka donošanje ovakvog kodeksa koji bi trebao da smiri ponekad uzavrele strasti. Šefik Džafirović iz Stranke demokratske akcije.
Generalno gledano ja nisam zadovoljan, mada naravno postoje razlike od poslanika do poslanika i mislim da će ovaj kodeks ponašanja doprinijeti jednom, ja bih rekao, uljudnijem ili, hajde da kažemo, i kulturnijem ponašanju i odgovornijem ponašanju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Drugi smatraju da kodeks neće bitnije popraviti sada ružnu sliku koja se šalje sa parlamentarnih govornica. Svetozar Purdarić, delegat Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Pitanje usvajanja kodeksa ponašanja je samo metastaza jedne bolesti u ovom društvu po kojoj ljudi misle da ako se nešto propiše, odmah će tako biti. Pa valjda smo ovdje se uvjerili u to da propisivanje ne znači poštivanje. Imate zakona koliko hoćete koji se ne provode. Donošenje kodeksa koji se neće provoditi je potpuno besmisleno.
Može li kodeks uticati na odgoj i kulturu parlamentaraca? I je li ih potrebno kažnjavati kako bi počeli makar pristojno da govore? Podsjećanja radi, u jednoj od replika zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Vinko Zorić pojasnio je zašto je Hrvatima potreban TV kanal.
Meni je žao da gospodin Lagumdžija potvrđuje ono što je, ne znam ime i prezime, jedan književnik rekao kako to Hrvati mogu tražiti svoj televizijski kanal kad pederi ne traže. Možda je više pedera u Bosni i Hercegovini nego Hrvati.
A lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija, iznerviran radom tada predsjedavajućeg vijeća ministara Adnana Terzića, rekao:
Vi ste bitan kloc, pa srušila bi se ova trulovina, u redu je. Ali neću jednostavno da se sruši, neću ja da budem saučesnik koji sam srušio, ja ti budem odgovoran što ti stavio kod kloc 4 godine.
Političari smatraju da način na koji nekada govore ne izlazi iz normi kulturnog ponašanja jezika, te pojašnjavaju da su oni samo odraz društva u kom žive. Ljuljeta Goranci Brkić iz Nansen dijalog centra kaže da je kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini na veoma niskom nivou.
Prije svega, ne znam koliko ljudi razumiju šta znači dijalog, dakle, slušati, pružati priliku drugima da kažu ono što misle, što osjećaju i reći svoje mišljenje. Dakle, podijeliti, saslušati i imati priliku reći ono što osjećate. Nažalost, dosta se vodi monolog, vrlo rijetko dijalog.
U javnim nastupima nisu samo parlamentarci oni koji nisu mogli kontrolisati ono što govore. Među brojnim ispadima aktualnog premijera Republike Srpske Milorada Dodika ostaće upamćeno i da je članove Transparency Internationala nazvao pederima, a Doris Pak, zastupnici Evropskog parlamenta, poručio da nije poželjna u Republici Srpskoj i to ovako.
Rekao sam u tom pismu da ono nije dobro došao ovde, ja ne želim da vidim i sretim u životu, uopšte me ne interesuje, pa da ne postoje mokranje da prođem prvi kraj kioska.
Samo su ratne i poratne godine, tvrde stručnjaci, bile gore kada je riječ o svađama, nadmudrivanjima i izuzetno niskoj kulturi dijaloga. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti zašto se odugovlači privatizacije javnih preduzeća u Srbiji. Najnoviji talas poskupljenja izazvao je veliko nezadovoljstvo građana Crne Gore, beleška iz Bijelog Polja, Subotica, grad sa najviše samoubistava u Srbiji. Slede ekonomske teme iz Srbije i Crne Gore. Iako ne postoji zvaničan rok za privatizaciju javnih preduzeća u Srbiji, brojni ekonomisti već duže vrijeme upozoravaju da se kasni sa tim poslom. Oni koji ne učestvuju u vlasti uglavnom ocenjuju da nema političke volje za privatizaciju privrednih giganata, ali se upozorava i na negativne okolnosti koje bi mogle da prate taj proces. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
U procesu restrukturiranja preduzeća u Srbiji nalaze se i giganti kao što su Elektroprivreda Srbije, Naftna industrija, Železnice, JAT Airways, Aerodrom Nikola Tesla, PTT, Telekom i Srbija šume, ali nijedno od njih nije ni blizu konačne privatizacije. Iako su u žiži javnosti polemike o privatizaciji NIS-a i JAT-a, o načinu na koji će se to uraditi i kome ponuditi te zlatne rudnike, još sve stoji na priči bez rezultata. Kašnjenje u restrukturiranju, pa tako i u privatizaciji, može se objasniti na više načina, smatraju ekonomisti, ali Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja za naš program, kaže da je reč o nedostatku političke volje.
Nažalost, u ovakvom političkom sistemu koji nije doživio tranziciju, gdje država može da odlučuje mimo institucija samo dogovorom koalicionih stranaka i njihovih lidera, gdje je najbolji način da se finansiraju političke stranke što će imati svoje ljude u preduzećima i uzimati novaca koliko im treba. Da bi se to održalo, onda je najbolje ostaviti tako stanje i ne privatizovati javna preduzeća.
U prilog tome, navodi Kovačević, može se dodati i činjenica da je, pored rasprave o datumu raspisivanja izbora, top tema pregovora unutar vladajuće koalicije nedavno bila raspodela stranačkih kadrova u upravnim odborima javnih preduzeća. Naravno, partije su se brzo dogovorile o podeli kolača i svako je dobio svoje javno preduzeće kojim će upravljati. Aleksandar Vlahović, bivši ministar za privatizaciju u vladi Srbije, kaže za naš program da je privatizacija neophodna, ali da restrukturiranje kasni zbog manjka političke hrabrosti.
Tu se radi o jednom socijalno veoma kontroverznom procesu. Pre svega mislim na činjenicu da je jedna od posledica restrukturiranja otpuštanje viška zaposlenih radnika. Još uvek državni monopol, monopoli koji postoje pre svega u energetici, na neki način posmatraju se kao kapitalizacija političke pobede. Nažalost, to je tako.
Prema nekim ranijim procenama, na platnom spisku sedam najvećih sistema je čak 125.000 ljudi. Javni sektor stvara petinu ukupnih prihoda u zemlji, ali u njemu locirano je 25% svih gubitaka domaće ekonomije. Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer, protiv je privatizacije javnih preduzeća u energetici, koja su trenutna i najprimamljivija strancima, ali pod uslovom da se iz njih sklone politički kadrovi koji u firmama za koje su zaduženi važe za neznalice.
I najgore javno preduzeće u Srbiji može da postane uspešna priča i kao preduzeće koje je u državnom vlasništvu. Niko nije lud da preseče granu na kojoj sedi i od koje profitira. Ali u situaciji da politička elita se dozove pameti i izabere na konkursu prave ljude da vode energetiku ove zemlje, onda više se ne bi postavljalo pitanje koja stranka će više profitirati od EPS-a ili NIS-a, nego profitirat ćemo svi mi kao potrošači ove zemlje.
Međutim, Milan Kovačević smatra da će srpska ekonomija ostati u nekoj vrsti socijalizma ako ne privatizuje preduzeća u državnom vlasništvu.
U svijetu je pokazano da u većini tih oblasti gdje su naše javna preduzeća prosto ne može dobro da se posluje ako nije poznatog vlasnika privatni kapital koji je motivisan da uspješno posluje.
Ali neki ekonomisti, među kojima je i Aleksandar Vlahović, napominju da ne postoji jedinstveni model privatizacije za sva javna preduzeća.
Neka javna preduzeća se mogu privatizovati odmah,
jer se radi o klasičnom komercijalnom biznesu, kao što je JAT, Naftna industrija Srbije, dok neka druga javna preduzeća ne treba da budu obuhvaćena brzom privatizacijom, na primjer Elektroprivreda Srbije. Rekao bih da je najteži način sprovesti uspešnu privatizaciju kod Elektroprivrede Srbije, gde definitivno jedan veliki deo, to je Elektromreže Srbije ili prenos, mora ostati u 100% vlasništvu države da bi se osiguralo normalno snabdevanje električnom energijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon Srbije o najnovijem talasu poskupljenja koji izazvao veliko nezadovoljstvo građana Crne Gore, sindikati smatraju da su cene uglavnom neopravdano povećane, tražeći i povećanje minimalne cene rada. Kako to izgleda iz perspektive prodavaca i kupaca iz Bijelog Polja, zabeležio Sead Sadiković.
Električna energija, telefonske usluge, brašno, ulje, mliječ i tako redom serijski su poskupili posljednjih dana. Potom meso i konditorski proizvodi. Jedino...
Život je jedini, pojeftinije je život.
Možda je jedino inflacija koju smo preživjeli 90-ih bila gora, tvrde Bilopoljci.
Skupo bre sve.
Ljuta na naše rukovodstvo što nam ne daju višu penziju, ne možemo da živimo. Ja imam 65 eura. Očeličeni i gladni i siti. I vas da isti.
A koji stav?
Kriva vlada. Kriva. Za sve kriva. Nemaju plata, plate male.
Išć, sve vlada kriva.
Ja.
Nijesu morale, ali nekom to odgovara, tako da ide i gotovo. Narod se žali, ali što mu je bolje? Ne može da preživi. Ja sam sa sela, ja slabo šta kupujem, ali eto, a sigurno sve skuplje.
E ne, što su podigli sve... Pa onda i cijene.
Pa dobro, mora poskupit kad je suša i kad je ovaj.
Užasno. Kad je sir sad došao na 4,5, ama znaš šta, uopšte masta nije. To je užas što se radi. I ova podjela, ovo čudo, nema više da dolazi sa strane ništa. A Crna Gora, iako je volimo, gola.
Kupovalo mi sve.
Trgovačke marže nijesu uzrok poskupljenja, objašnjava Muharem Mekić, šef prodaje u Put Grosu, preduzeću sa lancem maloprodajnih objekata u Crnoj Gori. Njegova firma je generalni zastupnik Vitala, a upravo je ulje bilo na prva grudva koja je izazvala lavinu cijena, kaže on.
Pa poskupljale su, znači, konditori, šećer ne, ulje, biljni ovi proizvodi, biljne mersi i mlečni proizvodi su poskupljali. Za nekih 20-30%, znači sve ovo što dolazi iz Srbije. Glavni razlog poskupljenja je povećanje cijena sirovine ulja. Dobili smo obaveštenje od njih dva puta poskupljenje, kao glavni razlog su naveli, znači, suncokret. Povećanje cijena nekih 30-40%, čitav lanac proizilazi iz toga i to se odrazilo na cijene kod nas.
Da li je promet vaš opao zbog tog poskupljenja?
Ne, isti je promet. Narod i klijentela komentarišu, reaguju, kažu uglavnom po nešto, ali potrošnja je ista.
Neko kaže da je razlog za poskupljenje i povećana trgovačka marža.
Ne, marža je ista ostala, čak je za neki procenat i manja. Ne bi li ublažili povećanje cijena?
Za kraj. A kad će pojeftinjenje?
Kad padne cijena suncokreta.
Građani svi krena nevolja, reklo bi se, što bi dječji pjesnik kazao, imaju barem nemaštinu. Pričaju i nisu ljuti.
Ne, što da sam ljuta, pa takve su kakve jesu.
Pa kriv je onaj što je kriv, neću reći.
Pa šta ću ja, ne mogu ja da budem izuzetak da se bunim, nozine takvih koji se ne bune. I znači s narodom, sve kako se drugi nagode, ja sam s njima, ne mogu izuzetak da budem niječega.
Mora da se jede, ako imam zašto, bila je penzija, pa sad dokle traje... Pa pošto ću gladovat.
Odlične cijene, ma nisu matamat. Ma ima para, Crna Gora dosta. Bo. Ma ima narod vara, ima para dosta. Pa odakle, odnekle dođi. Ma famarice, jastuka, izvadi se, znate kako je, tako je, hajde.
Znaš ti ono kad se kaže prema jorganu se opruži.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, istorija o Subotici i gradu na severu Vojvodine, koja je na prvom mjestu u Srbiji po broju samoubistava. Što više, po ovoj tragičnoj statistici, Subotica se nalazi i pri vrhu evropske liste. Koji su razlozi i da li postoje neki specifični uzroci zbog koji su Subotičani skloni suicidu, istraživala Vesela Laloš.
Razlozi i uzroci ovakve samodestrukcije ljudi sa ovog prostora i njihove sklonosti ka radikalnim rješenjima životnih kriza jesu brojni, a stručnjaci ih nalaze kako u klimatskim, tako i sociološkim aspektima. Dr. Nada Maravić-Vasković, načelnica odeljenja psihijatrije Subotičke bolnice.
To je jedna teorija da je to geografsko-klimatsko područje koje pogoduje. Onda melanholija ravnice. Zatim da u ovoj regiji postoje ruže vetrova koji na specifičan način duvaju i na taj način proizvode efekat takav da ljudi imaju sklonost ka suicidu. Zatim imamo da je samo stanovništvo koje pripada mađarskom narodu naklonjenije suicidu, što se kasnije nažalost pokazalo u nekim statističkim podacima. Zatim imamo indukovanje okoline, što bi značilo u okolini u kojoj se dogodio suicid, ljudi budu indukovani da se slično ponašaju. Sama pripadnost ovoj regiji na neki način stigmatizuje ljude. Mi spademo u takozvani segedinski trougao, znači i Segedin nije pošteđen toga, ima isto tako visoku stopu suicida.
U tom nizu uzroka novija istorija dodala još poneki.
U vreme najveće inflacije bilo u Subotici 97 samoubistava. Borba za egzistenciju, nesigurnost, razaranje porodice, razaranje materijalnih dobara, haotično vreme, uticalo je u svakom slučaju.
Kako navodi dr. Maravić, ni dinarski ni krajiški mentalitet doseljenika u Vojvodinu nije ostao imun na panonsku melanholiju.
Ljudi koji su došli sa strane nakon Prvog svjetskog rata, zatim posle Drugog svjetskog rata, zatim posle ovih zadnjih ratova naših nesretnih, se u proseku češće ubijaju i pokušavaju samoubistvo nego u svojoj postojbini.
Većina Subotičana se u svojoj bližoj ili daljoj okolini susrela sa ovakvim tragičnim slučajevima.
Ova tema podstakla me da promislim možda po prvi put o nekom sabiranju, koliko ja to ljudi znam koji su se ubili. Ja sam stigla do strašnog broja 7. Do broja u kom se nalaze i moje članova i familije, i prijatelja i poznanika. I ja tu ne mogu imati nikakve teorije. Ja nemam odgovora. Imam samo jednu grižu savesti, a kako ja to nisam prepoznala šta proganja tu dragu osobu. Nismo prepoznavali da je neko na muci.
Dugo smo se pitali zbog čega je došlo do ovog kod našeg brata. Međutim, našli smo jedno pismo koje nam je dao odgovor da je zbog finansijskih problema upao je u finansijsku krizu iz čega je nije mogao da izađe.
Mislim da samoubistva najčešće nastaju u strašnom momentu slabosti. Međutim, imam jedan primjer gdje je samoubistvo vjerovatno dugo, dugo smišljeno i isto tako jezivo je polako sprovedeno. Osoba je obišla svoju rodinu u 2 dana. Vjerovatno sa strašnom nekom maskom je odigrala običan obilazak familije da bi nakon ta 2 dana sela na autobus i otišla do obližnje reke i nestala.
Mnogi lekari međutim tvrde da je linija koja u ovom slučaju razdvaja život i smrt vrlo tanka i da ponekad možda nedostaje samo reč da bi se izbjegla tragedija.
Mogu vam kazati na osnovu svoga iskustva da većina njih u stvari ima mnogo jaču želju za životom nego za smrću. Onih koji su pokušali suicid. Otprilike od 10 ljudi koji su pokušali suicid, 9 ih više neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno. Thank you.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.